Milí priatelia, vítajte pri prvej časti Patrikovho podcastu. Moje meno je Oliver Jakubík a som veľmi vďačný, že ma Paťo prizval ako, ani nie že moderátora, ale skôr ako spolu diskutujúceho človeka. Budeme sa totiž to rozprávať o témach, ktoré hýbu, myslím si, že svetom každého z nás, pretože to financie. A keďže ja sa vo financiách vôbec nevyznám, tak budem reprezentovať každého, koho zaujíma absolútne čokoľvek, čo sa týka finančného sveta, pretože Patrik Kunzo je človek, ktorý sa práve naopak, na rozdiel odo mňa v tomto finančnom svete, hýbe a vyzná sa v ňom. Takže Patrik, vítaj v tvojom vlastnom podcaste.
Ďakujem, Oliver. Som rád, že si ma pozval.
Že sa vzájomne pozvali.
Áno, áno.
Ja dám možno takú na úvod také naozaj, že 30-sekundové intro, že toto vlastne vzniklo ako follow-up k podcastu, kde ty si bol mojím hosťom v mojom podcaste, kde sme sa práve tak akože rámcovo rozprávali o nejakých finančných témach a keďže boli na to jednak dobré ohlasy, tak sme si uvedomili, že naozaj sú to témy, ktoré môžeme rozoberať oveľa, oveľa viacej, tak ty si vlastne prišiel s ideou, že poďme sa fakt o tom rozprávať a otvorme takýto formát rozhovoru podcastového, kde si budeme prechádzať najrôznejšie témy, ktoré zaujímajú, nazvem to, že bežných ľudí, v tom zmysle, že možno ľudí, ktorí nie sú finančne extrémne gramotní. A keďže ja teda reprezentujem túto časť, tak budem klásť otázky, ktoré možno ty dostávaš veľmi často a budeš vlastne odpovedať na to. No a dnes sa budeme rozprávať ale tak akože o tebe, respektíve o práci finančného poradcu alebo sprostredkovateľa, pretože tu je podľa mňa takisto, že veľa otázok a napríklad ja sám si vôbec neviem úplne predstaviť, že ako fungujete. A samozrejme mám nejaké parciálne informácie, a ľudia možno, tak ako ja, vnímame občas takéto, že vy ste tí kávičkári, ktorí teda akože zo strednej školy, keď sa mi niekto ozve po 15 rokoch, tak sú iba dve možnosti, neviem, že buď chce ma zbaliť, keď je to baba, alebo ma chce poistiť a predať mi všetky produkty. Čiže poďme možno vyvrátiť aj takéto všelijaké mýty a začneme ale teda tým, najprv, ako si sa ty k tomu dostal, že prečo si sa rozhodol, že asi to nebolo tak, že máš 5 rokov a od 5 rokov si chcel byť finančný poradca.
Určite nie. Myslím, že asi nikto nemá takýto sen aj v detstve, že sa stanem raz finančným poradcom. Vtedy sme chceli byť všetko možné, len asi nie to práve.
Čím si chcel byť ty?
Ja som chcel byť ako keby športovcom. Uh-huh. Máme v rodine vlastne viacerých profesionálnych športovcov a vždycky to bolo ako keby také, že ani nie sen. Skôr poviem, že to bolo o tom, že už tá linajka bola daná.
A odmala, ako keby.
Áno, odmala som vlastne športoval a prešiel som sa ako keby rôznymi športami, kým som nakoniec skončil ako 90% chlapcov pri futbale.
A máš takú športovú figúru?
Áno. Uh-huh. asi skôr som mal, ale finančným poradcom jednoducho som sa stal ako keby opäť po nejakej ako keby takej rodinnej línii, lebo a mama robila vlastne keby v poisťovni a keď som ako mladé ucho zmaturoval, tak som si povedal, no čo budem teraz robiť, tak išiel som na vysokú školu a popri tom som si chcel ako keby privyrábať. Uh-huh. Je to vlastne, ten model asi funguje tu už 20 rokov, to znamená, chcel som si privyrábať, mama mi pomáhala, boli to naozaj také, ešte by som povedal, divoké roky vo finančníctve, keď naozaj sa až tak neriešilo to, že či človek chce byť poistený na také a také ako keby rizika. Skôr to bolo o tom, že tu máte poistku a budete mať dobrý dôchodok. Uh-huh. Čo už teraz funguje práve úplne naopak.
A to sme v akom roku toto?
To sme v roku 2002.
Okay.
To znamená, tam to bolo naozaj ešte o tom, že skôr sa to všetko predávalo ako nejaký sporiaci produkt s niečím garantovaným do budúcna a s nejakou vidinou ako keby dobrého dôchodku. To znamená, to boli moje ako keby úplne začiatky, keď naozaj to bolo o tom, že sme chodili ako keby ešte v rámci rodiny. Dokonca zažíval som ešte v odzokách nejaké také ako keby, že podomové návštevy.
Uh-huh. To bolo je naozaj... Je to tu?
Áno, áno.
To znamená, spolužiaci že... z Gimpla, hej?
Áno, tak nie, no, lebo nie.
Ale
vtedy,
bola prvá.
Vtedy to tak nefungovalo, lebo nebolo toľko kaviarní ako teraz.
To počujete, je vlastne pravda. Ináč, možno sa vlastne kaviarenský sektor rozmohol na Slovensku vďaka vám?
No, tie si myslím. Lebo neviem, kto by to živil, hej?
Ale to som sa povedal, že väčšinou práve, že ten stereotyp je taký, že ten finančný poradca príde na tú jednu kávu a pri nej tam sedí potom akože pol dňa, aby ušetril, lebo to je káva je pasívum, nie? Dobre hovorím.
Ťažko povedať, lebo ak podľa toho, ako rozlišuješ, čo je pasívum alebo aktívum, v určitom zmysle ak ťa káva správne nabudí
vlastne
na toho klienta, tak je vlastne aktívum,
lebo... prinesie.
Áno, presne tak.
No, a k tomu vlastne prídeme neskôr k aktívnym pasívom v nejakej ďalšej časti možno.
Áno, takže vlastne zažíval som ešte také vlastne v tej dobe úplne normálne ako keby situácie, že nasadli sme 4-5 do auta, manažérka nás vyložila niekde na dedine.
Wow.
A jeden išiel doprava, druhý doľava, ďalší išiel iným smerom a zvonili sme na zvončeky pri domoch a ponúkali poistenie.
Až takto? OK.
Áno, a to bolo naozaj také,
ako keby, že...
A určite áno, v zmysle v tom, že asi málo kto v nás má niečo typu, že mu je príjemné, keď oslovuje cudzích ľudí na ulici,
no,
alebo zvoní a hovorí, halo, tu som, mám pre vás super vec. A mne to tiež nebolo ako keby ani na začiatku, ani neskôr, proste na to som si nezvykol a nikdy som, alebo hľadal som skôr cesty, ako to otočiť. Uh-huh. A to znamená, že nie ja budem ten, ktorý bude iniciátor ako keby, že toho stretnutia, lebo to mi príde potom v tom momente ako keby viac predaj, ako keby ako poradenstvo. Ale skôr som hľadal cesty, aby mňa oslovovali ľudia, aj keď vtedy to nebolo jednoduché. Vtedy neboli rozvinuté sociálne siete.
Keď sme 2002, to nebol Facebook ešte.
To nebol ešte Facebook, takže ani nemohol byť. No. Hej. A to znamená, že ako v tomto bolo ťažšie, ale boli zase iné offline, ako keby ano. Možnosti, to znamená letáky, inzeráty, čokoľvek, čo sa dalo, ale ako hovorím, prešiel som naozaj keby takou tvrdou školou od až takýchto, by som povedal, v úvodzovkách podomových predajov, až po volanie z telefónneho zoznamu to. To bola bežná vec v tom
období. Inak, ja pamätám na moje začiatky, síce v reklame a marketingu, ale tiež keď sme mali ako keby získavať nových klientov, ja som začínal v také malé lokálnej televízii na úseku teda marketingu a inzercie, sa to takto krásne volalo. A potom v nejakej merchandisingovej a reklamnej agentúre, to sme v roku 99-2000. A presne akože že sales funnel a lead generation, to čo dnes riešime v rámci marketingu, že máš akože sofistikované nástroje, tak to boli presne akože mediatel, zlaté stránky.
A ideš, a každý dostal svoje písmeno a išiel
si. No, išiel si.
No. Keď tá úspešnosť bola teda v tom období ešte pomerne dobrá, alebo nebolo to až tak známe.
Až potom vlastne saturovaný ten trh bol. No, ten tak, nebol tak. No.
Tak, to znamená, že až potom vlastne, keď už sa to finančné poradenstvo dostalo do fáze také, že už sa robilo tým spôsobom ako teraz, to znamená, chcem povedať, že vlastne vznikali spoločnosti, uh-huh. ktoré mali svojich finančných sprostredkovateľov alebo poradcov a začali riešiť viacero entít. Aj to znamená, nie len ako keby poistenie, ale začali, pridávali sa k tomu hypotéky. To sa predtým vôbec nedialo. Aj keď som začínal, neexistovali finanční poradcovia na hypotéky. Aj človek išiel do banky, tam mu povedali 12% úrok, výborne, hypotéka, a išiel si domov nabalený. Takže v tejto neexistovalo. Takže.
No dobre, takže toto boli takéto tvoje tvrdé začiatky. No a ty si sa, ja to možno, že poviem už teraz dopredu, ty si sa rozhodol ale zmeniť tento model a ty vlastne presne funguješ. Dokonca my keď sme sa rozprávali v tom mojom podcaste, tak tam sme to nazvali, že finančný poradca, ktorý zrušil kávičky, alebo nejak tak sme sa o tom bavili. Ano. Že ty vlastne si človek, ktorý to celé hackol a si povedal, že tento model, ako, že OK, niekomu môže vyhovať, niekomu môže fungovať. A že predsa sme v roku 2023 a že dá sa to robiť inak. Tak tá tvoja vízia toho, ako ty funguješ teraz je aká. A potom sa poďme porozprávať presne o tých rozdieloch, že kto je vlastne finančný poradca versus finančný prostredkovateľ, čo to znamená v praxi, ale vlastne už to môžeme trošku napojiť, že tá tvoja práca, začneme tým, že ako to ideš robiť ty, alebo to je, ako to robíš ty a v čom si iný a potom, čo to vlastne v praxi znamená, lebo asi to nie je len o tom, že podpisujem nejaké zmluvy niekde.
Áno, to je len taká možno špička ľadovca, keď už ideme do finálnej ako keby fázy s klientom, ale no, aká je moja vízia, no, je to úplne jednoduché. Ja chcem robiť vlastne svoju prácu spôsobom, ktorý bude vyhovovať vlastne akoby všetkým stranám, to znamená či mne, ale zároveň aj mojej rodine, lebo tá práca je ako keby úzko spätá aj s rodinou a zároveň to bude vyhovovať aj klientovi a mám rád ako keby efektívne riešenia, to znamená, že keď vieme ušetriť niekde čas, tak prečo to neurobiť. A tá vízia je taká, že môžem sa spojiť akoby s akýmkoľvek človekom, z akéhokoľvek miesta. To znamená, či ja budem tu na Bratislave.
V tomto hoteli, kde sa práve nachádzame, áno. A tie zvuky, ktoré počujeme, tak to sú vlastne hotelové raňajky. A sme si povedali, že to je dobré, že budeme mať takýto akože naturálny, prirodzený ambient, nie? Že to je v pohode. Takže buď takto z hotelovej kaviárne, respektíve reštaurácie.
Tak, alebo budem v Košiciach, alebo budem v Španielsku, alebo budem v Egypte. Uh-huh. Tak stále budem, alebo dokážem poskytnúť tú službu tak, ako keby som sa stretol osobne s klientom. To znamená, prešiel som ako keby kompletne, alebo teda aktuálne už možno na 99% kompletne online. To znamená, s klientmi sa už viac menej stretávam osobne, ale všetko riešime naozaj cez videohovor, kde si vieme ako keby povedať úplne to isté, čo na osobnom stretnutí. Dokonca veľakrát aj viac, lebo tým, že už máme teraz rôzne Zoomy, Meety a podobne, tak je to obrovská výhoda, že ak klient vidí vlastne, dokážem zazdieľať teda z obrazovky, je to lepšie ako sadneme si na kavičku,
donesiem štos papierov,
alebo otáčam laptopku klientu, vidíte, tuto je tak a tak, tak to vidí komplet celú moju obrazovku, je to naozaj veľmi prehľadné a dáva to potom zmysel ako keby obidvom stranám, hej, že pre klienta výhoda, super, nemusím sa niekde chystať, cestovať,
ušetri čas a tak
ďalej, ušetri kopu času, ženy sa nemusia toľko maľovať a podobne, že naozaj tá úspora je obrovská a pre mňa je to úplne to isté, hej, že dokážem bežne, ak mám deň, alebo mal som dni, kedy som mal 3-4 stretnutia ako keby fyzické, tak je to naozaj veľmi vyčerpávajúce. Hlavne cestovaním, samozrejme nejakou úpravou aj zovňažku a podobne. A takto, keď mám vlastne keby tie online stretnutia, tak naozaj dokážeš, keď boli obdobia v minulom roku, keď sa nám zvyšovali úrokové sadzby, tak naozaj nám keby klienti veľmi často volali, tak sme mali 6-7 stretnutí ako keby tých video a bolo to úplne o inom.
Áno.
Človek vôbec nie je taký keby unavený a dokáže sa keby lepšie potom sústrediť na tú prácu, čo je v konečnom dôsledku
výhoda pre toho klienta.
Presne tak.
No dobre, takže ty si vlastne taký Netflix medzi finančným lebo vieš, že zrušil si kino a priniesol si filmy kamkoľvek, keď to tak akože dám nejakú analogiu. No dobré, prosím ťa, k tomuto, však o tom sa možno budeme rozprávať ešte niekedy aj samostatne, že ako vlastne bude vyzerať tá digitálna práca budúcnosti, teraz nemyslím akože tvoje, ale ja si myslím, že tam to smeruje vo všetkých oblastiach, že tam sa to preklopí, ale poďme na basic otázky, ak môžem, pre mňa teraz ako laika. Aký je napríklad, že rozdiel, a potom sa vrátim ešte k tomu, že čo znamená tá práca v praxi, ale aby sme išli naozaj, že nejako štruktúrovane, mám to tu označené. Aký je rozdiel medzi finančným poradcom a sprostredkovateľom? Lebo to sa tak asi, že zamieňa pomerne často. Kto ťa platí?
To je dobrá otázka. Začnem tou prvou, teda tá je pomerne jednoduchá. Ono to tak ako keby u nás ľudovelo, že všetci sme ako keby z pohľadu bežného človeka sme finanční poradcovia.
Ja to tiež tak beriem, že áno.
To znamená, že z pohľadu ako keby z tohto hľadiska sme naozaj ako keby finanční poradcovia, alebo robíme vlastne tú istú prácu, ale ak by sme to brali naozaj veľmi striktne, tak okrem toho, že existuje naozaj ešte viazaný finančný agent, podriadený finančný agent, investičný poradca a podobne, tak ak by sme to mali rozdeliť ako keby na dve základné ako keby skupiny, tak sa bavíme o tom, že existuje finančný poradca a finančný sprostredkovateľ a ich práca je vlastne o tom, že ak prijete za finančným sprostredkovateľom, poviete mu, čo potrebujete, čo chcete, urobí sa nejaká analýza, aby to vedel správne nastaviť a poviem nejaký výsledok ako keby, že toho, čo vám odporúča. Ak sa s tým dohodnete, urobím vám vlastne zmluvnú dokumentáciu a vlastne celé to takto prebehne. Ku finančnému poradcovi prídete, poviete mu opäť to isté, poviete mu, čo potrebujete, urobí analýzu a poviem vám rovnaký výsledok ako finančný sprostredkovateľ. Len s tým rozdielom, že finančný poradca vám nedokáže keby sprostredkovať, preto sa volá poradca, nie sprostredkovateľ, alebo nemôže zo zákona sprostredkovať vlastne tú danú zmluvu, ale môže vám povedať, OK, choďte do tejto poisťovne, choďte tam to urobte tak, choďte do banky, tam to urobte tak.
Ale musíš to vlastne riešiť ty sám.
Ale riešiť si to ako sám. Zákazník. A druhý veľký rozdiel je v tom, že kým sprostredkovateľa, ktorý vlastne reálne spisuje tú zmluvu s klientom, platí priamo finančná inštitúcia, tak poradca tým, že nespisuje tú zmluvu, tak logicky nemá nárok a nemôže ani zo zákona vlastne dostať odmenu od finančnej inštitúcie, takže ho musí zaplatiť vlastne klient. Hej? Takže keď idete za finančným poradcom, ale tých je na Slovensku naozaj extrémne málo, keď v desiatkách hovorím, tak možno veľa, a kde klient priamo príde a ako keby dostane faktúru, zaplatí a poradca mu povie, OK, urobte to tak, ale musíte si to ako keby obehať sám. A drvá väčšina ľudí funguje ako keby na finančnom sprostredkovaní. Mm-hmm. Alebo poviem ešte možno, lebo veľakrát sa ma potom klienti pýtajú, OK, ale ako mám ja potom cenu produktu u vás?
Áno, áno.
Ako mám cenu produktu u poradcu? A veľakrát sa ma pýtajú, ako mám cenu priamo teda v tej poisťovni?
Áno, alebo áno.
Tak tam tak by odpoveď úplne jednoduchá, všade rovnako. Hej, že poisťovne, alebo všetky, keď sa bavíme o finančných inštitúciách ako takých, čo sú banky, poisťovne, investičné spoločnosti, oni už majú zahrnuté vlastne v odzovkách tej svojej marži to, že niektorí klienti prídu priamo, ano. Niektorí pôjdu ako keby cez finančného poradcu, takže tiež vlastne prídu ako keby napriamo, niektorí pôjdu cez prostredkovateľa. Máme rovnaké kalkulačka, úplne rovnaké ceny, takže už je to len možno na tom komforte toho klienta, že si povie, OK, tak budem si platiť za službu, ktorú aj tak vlastne musím si potom v konečnom dôsledku vybaviť sám, alebo pôjdem a nájdem si nejakého kvalitného človeka, ktorý mi to všetko vyrieši a ešte ho aj tak zaplatí z tej marži, ktorú aj tak by som platil tej finančnej inštitúcii, a zaplatí ona a nemusím to platiť ja.
Tým pádom ale akože najviac sa mi ako keby oplatí mať finančného sprostredkovateľa. V zmysle, že nezaplatím nič navyše a mám svätý pokoj.
Áno, áno, presne tak. No, ak by sme to brali naozaj tak, že mám kvalitného finančného poradcu a mám kvalitného finančného sprostredkovateľa.
Ja tak beriem to tak, že sú obaja rovnako kvalitní.
Áno, áno, ak majú rovnakú kvalitu, tak samozrejme. Na čo by si za niečo platil, čo môžeš dostať ako keby že zdarma, ale všetci pri tom ako keby, že všetky strany sú spokojné aj pri jednom, aj pri druhom ako keby modeli.
No dobré, a tým si mi vlastne odpovedal na otázku, že kto vás platí. Takže vlastne vy ste platení, teraz akože vy ako sprostredkovateľia, ste platení samotnou tou inštitúciou a je to ako keby suma, ktorá je už zahrnutá v cene nejakého produktu.
Presne tak.
V cene nejaké služby a tým pádom ty si safe a všetci sme vlastne safe.
Áno.
No dobré, a nie je to tak častá otázka, ktorú tak ako občas zaznieva, že keď niektorí finanční sprostredkovateľia občas tak akože vehementne, alebo niektoré tie domy sprostredkovateľské, tak budem takto, to je to správne, že keď sa bavíme, nebudem teraz menovať žiadne značky, ale všetci vieme, že máme nejaké značky, to sú čo, sprostredkovateľské domy, tak to je správny názov, alebo to je jedno asi.
Je to ako keby samostatný finančný agent. Áno, to je ďalší ako keby pojem.
Okay, ktorý je ale zastrašený môžeme, nejakou umbrelou.
Ale bavíme sa o tom, áno, môžeme hovoriť, že sprostredkovateľské domy, alebo spoločnosti akokoľvek.
Okay. Tak, niekedy je to proste také, že je vidieť, že buď ten konkrétny človek alebo nejaký takýto dom robí ako keby promo nejaké, že ak životné poistenie, tak proste v tejto poisťovni. Ako ja mám záruku, že ty mi naozaj dáš najlepší produkt, najlepšiu službu a nie je to o tom, že nejaká banka, nejaká poisťovňa, niekto ti proste povie, že OK, Paťo, tak keď budeš tlačiť náš produkt, tak budeš mať o 20% vyššiu ako keby odmenu, než keby si tlačil produkt konkurenčnej spoločnosti a tým pádom bude mať pocit, že dobre, tak si zapredaný.
Rozumiem. Ak to môžem ako keby povedať úplne otvorené, garancia neexistuje. Finančných sprostredkovateľov alebo poradcov, volajme vlastne na všetky ako keby poradcov, alebo robíme vlastne poradenstvo ako také, je strašne veľa na trhu. Uh-huh. To znamená, človek naozaj má na výber, ale ak sa bavíme o 30 000 ľuďoch, ktorí to robia, tak naozaj garancia, že každý bude robiť tú svoju prácu naozaj poctivo, neexistuje asi úplne...
To, čo sa nedá, však to nikde.
Nie je možné, v žiadnej branži, v každej branži máme aj takých. To znamená, že aktuálne už tým, že naozaj funguje drvá väčšina ľudí ako keby online, tak tá záruka by mala byť možno tie skúsenosti vlastne tých ľudí, ktorí už využili tie služby cez rôzne ako keby referencie. Samozrejme ten samotný pocit z toho človeka, či dokáže ako keby, že byť dôveryhodný, či naozaj dokáže vysvetliť, lebo veľakrát sa mi stáva, že keby hovorím s klientmi, tak naozaj mi povedia, že wow, že iný poradca mi toľko vecí nepovedal, alebo mi nedal priamo odpoveď, čo je tiež veľmi dôležité, lebo ak ja chcem nakúpiť nejakú službu, samozrejme si, a mám takýto veľký ako keby výber na trhu, tak je pre mňa dôležité, aby som mal istotu, že naozaj to je ten správny človek a to docelím jednoducho otázkami. Že ak ja tiež sám si kupujem a pýtam sa, keď vidím, že ten predajca mi nechce odpovedať, hej, alebo nejak zahmlieva, alebo stále iba hovorí áno, všetko je super, áno. A vyzeráte v tom bomba, hej, a čokoľvek si dáš na seba, či si dáš šušťakovú bundu, alebo kabát, všetko je super.
No ale možno si taký, vieš, akože modelkovský typ, čo ten akorát dá všetko. Áno,
tak tam už nevzniká, keby u mňa, alebo respektíve vzniká skôr nedôvera, no. Takže záruka ako taká, vyslovene nejaká právna nie je, ale je to naozaj o tom, že v dnešnej dobe už si viete toho človeka overiť cez rôzne kanály, cez referencie. Keď je ten finančný poradca naozaj skúsený, tak nemá problém naozaj doslova. A raz sa mi to stalo, teda nie je to veľmi bežný jav, ale klient chcel nie referenciu z webu, ale nech mu dám vlastne, povedal, dajte mi, videl tam vlastne nejakú referenciu, dajte mi na toho klienta ako keby číslo. Ja mu zavolám, ak to bude OK, tak budeme spolupracovať. Druhá vec je tá, že samozrejme drvá väčšina klientov sa ozýva už akoby na referencii od súčasných klientov, ktorým povedia, že sa môžu spoľahnúť a už prichádzajú ako keby z určitou dôverou, že o to je tak keby jednoduchšie, že nemusíme lámať nejaké bariéry. Že...
Niečo, keď hľadaš lekára, že sa spýtaš okolia, že čo, potrebujem dobrého zubára, tak kde on povedia, že... Tak. No dobre, okej, dáva zmysel. A tým pádom, ja som mal takú otázku, ty si to čiastočne povedal, že teda akým spôsobom... čo tu padlo, strašne rozbité taniere. Akým spôsobom si vybrať človeka, a to si vlastne teraz práve povedal. Ale sú ešte možno nejaké akože varovné signály, že kedy by som mal zvýšiť pozornosť a povedať si, že tak toto nebude možno ten úplne najkorektnejší človek. Jasné, môže to byť nejaký môj pocit, nejaká intuícia, pohovoril si, že teda dávať otázky. Sú ešte nejaké také akože red alerts, že okej, tak toto možno môže indikovať, že to nemusí byť úplne akože najkorektnejší človek.
Áno, určite na čo si možno dávať keby zvýšený pozor je to, a ty si to vlastne už aj povedal pred pár minútami, že ak...
Taký som dobrý?
Ak zháňate teraz príklad nejaké poistenie, ak ten poradca vám dá na výber iba z jednej poisťovne, tak niečo nie je v poriadku. Tam už naozaj to môže znamenať to, že OK, tam ho najlepšie platia a jednoducho chcem aj iba tam. A keď sa bavíme teda zo životnú poistenie, lebo tých možností je aktuálne 10 až 12, to znamená, nie je dôvod ako keby klientovi dávať iba ako keby že jednu možnosť, ale zároveň dodám ešte druhú vec, že samozrejme tým, že ak narazíš na skúseného finančného poradcu, tak samozrejme on už vie, podľa rozhovoru, podľa zistení zdravotnosťou a podobne, že ktorá poistenia by bola pre teba najvhodnejšia, aj z pohľadu toho, ako sa na teba bude pozerať tá poistenia, lebo aj tie poistenia pozerajú inak ako keby na klienta s určitým zdravotným stavom, ale samozrejme vždy ti dá na výber.
Uh-huh. Čiže dá mi na výber, ale zároveň mi akože odporúči, ale to odporúčanie mi vie podložiť nejakými
presne tak.
Dôvodmi, že prečo to odporúčam.
Presne ti to povie, že ja odporúčam tú a tú trpás poisťovňu a je to z dôvodu toho a toho, že trpás je to z dôvodu zdravotného stavu, veku, a možno nejakého dobrého pomeru, ako keby ceny a kvality a podobne.
Môže byť ďalším kritériom práve to, že či ten človek je súčasťou nejakého takéhoto domu prostredkovateľského, alebo že je solitér, vieš, akože sa, alebo proste, že hrá sám za seba v úvodzovkách. Ako chápem, že aj oni vlastne sú sami za seba, ale akože sa zastrešujú nejakou... A teraz naozaj, že je to vlastne výhoda, je to nevýhoda, alebo je to jedno?
Je to jedno a opäť možno naozaj v 99% nikto nie je ako keby sám na trhu vyslovene, že sám. Hej. Nie som to ani ja, lebo predstav si, že príde Patrik Kunzo, ja to budem robiť teda sám na seba a potrebuješ osobitnú licenciu, to nie je problém, OK, všetko sa vyrieši a potom prídeš do banky a povieš, budem robiť pre vás hypotéky. Super. A koľko tých hypoték robíte za rok? A ja poviem, OK, také číslo. Lebo samozrejme tým, že robíme všetky banky, tak mi nepovie, že 50 hypoték donesiem vám. Lebo to už by bolo presne to, čo sme sa bavili. A oni otočia ťa a ti ukáže, tam sú dvere. Aj, že pre banku to vôbec nie je zaujímavé. Ak by mali vyslovene riešiť zmluvnú dokumentáciu, systém a podobne pre jedného človeka, ktorý vlastne objemovo bude mikropercento. Takže náš, my sa ako keby, alebo sme združení pod presne nejakým, ako keby to je samostatný finančný agent, to je vlastne ten ďalší pojem, ktorý nás ako keby nám dáva záruku, že budeme mať tých partnerov, ktorých máme, až budem mať vlastne všetko, čo potrebujem k práci od softverov a podobne. A oni si vlastne ako keby za to berú nejakú časť tej odmeny, ktorú my potom dostávame, že tie peniaze ako keby nejdú priamo k nám z banky s poisťovňou investičnej spoločnosti, idú vlastne cez toho samostatného finančného agenta a on nám to ako keby vypláca.
No dobré, poďme ešte na takých akože pár flešových otázok, čiže to sa vrožuje to jedno. Aká je napríklad taká, že úspešnosť? Koľko klientov sa stane, teda koľko záujemcov, ktorí ťa oslovia, tak sa potom reálne stane klientmi, ak sa to dá, chápem, že je to vždy individuálne, ale je to čo, je to každý druhý, každý tretí, alebo z 10 ľudí je to 9 ľudí?
Ono, v túto chvíľu...
S tvojim šarmom to musí byť, že z 10 ľudí 11.
Aktuálne, ak by sme sa naozaj išli exaktne po tom, že kto reálne stane klientom, tak možno sa bavíme o úspešnosti okolo 60%. Uh-huh. A vysvetlím prečo, bo aktuálne napríklad na hypotekárnom trhu nie sú podmienky na to, aby niektorí klienti vôbec získali hypotéku. Uh-huh. Že my sa síce stretneme, zavoláme si, máme videohovor, vysvetlíme, ale nakoniec dojdeme k tomu, že reálne nedosiahnu na to, čo chcú. Uh-huh. A tým pádom prakticky sa v ten moment ako keby, že nestanú klienti, aj keď samozrejme môžeme riešiť aj iné, ako keby, že tie, ale...
Čiže ste akože v kontakte, ale je tam nejaká objektívna prekážka.
Áno, presne tak, ale štandardne, ak sa môžem hodnotiť nejaké posledné roky, tak tá úspešnosť je niekde medzi 80-90%. Uh-huh. Ešte sa stále nájdu klienti, ktorí ma nechcú.
Ale neblázni. Ale tento podcast to zmení. Určite.
Tak.
No dobre. O tom, že kto ťa platí, sme si vlastne hovorili. A koľko zarobíš teda? Teraz nemyslím, akože, že nehovor nejakú sumu. Ale že koľko z toho, lebo však ty si normálne podnikateľ, čiže ty si tak, že odvádzaš veci a tak ďalej, že koľko a napríklad, že kedy dostaneš tie peniaze, lebo to viem, že to nie je také jednoduché, že ty síce akože niečo uzavrieš, rozumiem tomu správne, že, ale to ešte neznamená, že ty tie peniaze naozaj potom v rámci odmeny dostaneš, či?
Tak, na to inak som počul raz jednu výbornú odpoveď, keď sa opýtali jedného manažera, že koľko zarába a on povedal, mám sa dobre, ďakujem. takže áno, áno, máš pravdu, áno, v podstate veľakrát sa mi stáva, aj to hlavne pri hypotekárnych úveroch, že klienti už povedajú, no super, pán Kunzo, tak už máte zarobené, keď vychádzame z banky alebo niečo podobné, tak pre mňa to je také úsmevné, samozrejme im to nevysvetlím, ako to celé funguje, podľa mňa ich to možno ani nezaujíma, alebo sa to boja možno opýtať. Uh-huh. Ale pravda je taká, že vlastne napríklad pri hypotékach niekedy čakám na odmenu rok, niekedy dva, niekedy až tri.
Až tak?
A niekedy sa aj vôbec nedočkám, lebo my nedostávame ako keby odmenu za to, že ten klient príde a podpíše úverovú zmluvu, aj keď to je pre nás ako keby už takmer finálny produkt, ktorý sme, alebo finálna služba, lebo všetko predtým vlastne riešime s tým klientom a vyberáme banku a podobne. Ale my reálne dostávame vlastne peniaze až v momente, keď ten človek načerpá tú hypotéku. To znamená, reálne banka za ňu zaplatí vlastne za ten byt, alebo keď sa refinancuje čokoľvek. No ak počítame, že v poslednej dobe boli celkom hitom developerské, ako keby projekty, ktoré aktuálne veľakrát sa ešte ani nezačali stavať, keď sme už riešili hypotéku, lebo tie byty sa naozaj predávali veľmi rýchlo. A ešte keď berieme taký ako keby nás ako keby slovenský štandard, že so všetkým meškáme pri výstavbách, že bežne sa stáva, že developerský projekt mešká rok, niekedy dva, niekedy dokonca aj tri, tak ja musím čakať.
Takýho si musíš čakať.
Ja musím čakať, kým ten klient to nenačerpá, keď to načerpá za 2 roky, kým to ešte banka spracuje, prejme to za 2 až 4 roka.
Takže ty máš zase akože cloudové peniaze.
No, presne, niekde sú uložené.
Niekde sú uložené, akože potenciálne tam sú, len čakajú kým.
Ale ako hovorím, že toto hovorím, že toto je kebyže nejaký taký väčší extrém práve pri tých developerských hypotékach. Inak štandardne, ako keby odmeny máme radov medzi 2 a 6 mesiacmi. Uh-huh. Aj po vykonanej ako keby práci, to tak vernú to nejakú splatnosť faktúry. S tým, že čo je možno ešte dôležité, čo možno veľa klientov nevie, a sem tam sa o tom rozprávame, keďže máme naozaj taký priateľský vzťah a zaujímajú sa o to, nemám dôvod im to keby nehovoriť, tak je to, že napríklad my aj ručíme, ako keby garantujeme tú službu tej danej finančnej inštitúcii, čo to znamená, že ja podpíšem s klientom treba za nejakú zmluvu, finančná inštitúcia ma vyplatí síce, ale ja im musím garantovať, že tá zmluva bude nejakú dobu ako keby trvať.
Okay.
Mm-hmm. Ak nie, tak potom samozrejme pristupujú k tomu, že musím ako keby vrátiť časť odmeny, vrátiť peniaze po nejaké dobe,
Čiže ty máš prachy a nemôžeš vlastne ich míňať pre istotu.
Áno, to je jedna z možností, že nemôžeš, alebo že pracuješ ďalej a ti to vyrába. Hej. Ale ja vlastne reálne sa stane, lebo niektoré procesy ja nedokážem ovplyvniť. Ak máš, dajme tomu, my to voláme Storno, hej, len sa to volá Storno, a ak máme nastavené v niektoré banke na 7 rokov, že ja 7 rokov ak keby ručím,
pretože ten,
že, a ja to neviem ovplyvniť mnohokrát, alebo samozrejme, môže sa čokoľvek, klienti sa odsťahujú, budú chcieť sťahovať do väčšieho, do menšieho, budú vyplácať hypotéku, rozvedú sa alebo čokoľvek, tak vlastne banka povie OK, klient zaplatí keby tú svoju časť pokuty a potom povie, Paťo, OK, ale nebolo to 7 rokov, bolo to 3,5, tak polovicu nám pošli späť. Hej? Takže no to takto funguje, ako keby že takmer s každým produktom, či už je to poistenie alebo hypotéka, tak to funguje, ako keby že pomerne takto ako, ani to neviem nazvať, aj mňa nenapadá správne slovo, ako to označiť, ale nie je to naozaj len o tom, že finančný poradca dostáva super odmenu za podpis zmluvy, ale naozaj veľakrát dlho čakáme a veľakrát, teda nie veľakrát, ale stáva sa aj to, že proste sú procesy, ktoré neovplyvníme a my tú prácu sme vykonali a robili sme ju najlepšie, ako sme mohli, ale jednoducho musíme ako keby vrátiť čas peniazy, niekedy aj celú dokonca, hej, takže nie je všetko len o tom, že a chodíme v sakách a vidíš, že ja už aktuálne ani sako nenosím.
Ty už máš zarobené, ty už nemusíš chodiť v sakách, to je presne, sme v jednom z najdrahších hotelov v Bratislave, asi bez saka, to je dôkaz toho, že už je to dobré, že už 7 rokov ubehlo.
Áno, áno.
No dobre, počuj, pomaličky to môžeme možno aj tak akože smerovať ku koncu, túto našu prvú časť. A za mňa možno taká otázka, ako, že poetická, že prečo to robíš? Čo ti to dáva? Okrem samozrejme živobytia, jasné, ale že...
Pozri, každý možno v živote hľadáme nejaké smerovanie, keď sa bavíme o pracovnom živote ako takom. Dáme nejaké zameranie, ktoré nie je len o tom, že dostávame nejaké peniaze a to nás robí šťastným, to nie. Osobne si myslím, že potrebujeme k tomu, aby sme naozaj robili svoju prácu dobre, aby nás bavila oveľa viac. To znamená, že má dobrý kolektív, ale v tom pre mňa ten najväčší akoby zmysel, možno je to naozaj také klišé, ktoré hovorí ako keby každý, ale ja mám naozaj vždycky dobrý pocit, ak sa nám niečo s klientom podarí. To znamená, že príde za mnou klient možno v beznádejnej situácii a my za mesiac, dva získame hypotéku, on si kúpi byt. A mňa to naozaj veľmi teší. A potom sme z toho ako keby taký happy. Hej? A to je také nejaké moje malé naplnenie, že si poviem, robím prácu, ktorá reálne aj pomáha. Že nie je to len o tom, že niekde vypisujem papiere a podpisujem zmluvy, ale že sa reálne teším a moja polovička vždycky už vidí, keď prídem z práce, keď sa usmievam, tak hovorím, že bolo dobre, že vyšlo to. Hej, že lebo veľakrát sa bavíme samozrejme všeobecne, lebo doma nemôžem hovoriť o nejakých úplných konkrétnych veciach, máme tu nejakú mlčanlivosť a podobne, ale že máme ťažké prípady a podobne, a keď sa to podarí, tak už vidí, že ten kameň zo srdca už spadol a že je dobre, hej. A napríklad pri tom vôbec človek keby nemyslel na to, že super, že zarobil som, ale si tak povie, že wow, perfektne, že tá
vlastne
práca dáva zmysel.
Vieš, že to je vlastne pomoc nekomu, však ja si myslím, že vlastne ty si ten, teraz znova to poviem poeticky, že taký ten vlastne prinášač domovou, nie? Keď sa povedal o hypotékach.
Áno, pri hypotéke áno.
Áno, pri životke, a to si rozumieme potom,
áno,
prinášač áno. Bezpečia, nie? To je také
istoty.
No dobre, Patrik, môže byť takto to predstavenie tvoje, alebo máš ešte niečo na srdci, čo by si akože chcel v tomto kontexte v tých témach povedať?
Myslím, že postupne sa možno pri ďalších podcastoch dostaneme ku možno aj do podrobnejších vecí, takže ja som úplne spokojný.
Dobre, ja rovno poviem pre ľudí, ktorí nás počúvajú, že hneď tá ďalšia časť sa bude venovať téme, ktorá je podľa mňa že esenciálna pre každého a pre mňa napríklad určite, lebo ja v môjom pokročnom veku vlastne neviem úplne, či mám životné poistenie. A takže budeme sa rozprávať vlastne o tom, že čo je životné poistenie, ako ho mať, prečo ho mať a tak ďalej a tak ďalej. A potom v tých ďalších častiach sa budeme venovať ďalším otázkam finančnej slobody, istoty, budúcnosti. A zároveň možno aj tomu pohľadu, ktorý ty dávaš, že mať slobodu keby riešiť a spravovať financie naozaj, že odkiaľkoľvek, kedykoľvek v čase, aby sme to vedeli možno tak akože modernejšie naplňať. Takže ďakujem veľmi pekne za všetky tvoje naozaj, že otvorené odpovede a úprimné odpovede na jednotlivé otázky a teším sa s každým, kto nás počúva na naše ďalšie spoločné stretnutie.
Ďakujem, Olivera. Napodobne.